Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, izvērtējot visus apstākļus un lietā esošos pierādījumus, izskatot ierosināto disciplināru lietu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, biroja priekšnieka vietniece korupcijas apkarošanas jautājumos Jutu Strīķi nolēma saukt pie disciplināru atbildības un piemērot disciplināru sodu – pazemināšanu amatā uz 2 gadiem un 6 mēnešiem, sākot ar šī gada 21. jūliju. Amatpersona tiek pārcelta uz biroja juridisko un personālvadības nodaļu galvenā speciālista amatā. Un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas apstiprina, ka iestāde ir saņēmusi dokumentus par pielaides piešķiršanu Jutai Strīķei. Vienkārši šī ir tā specifika, ka birojā uz jebkuru amatu ir nepieciešama šī pielaide.